ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่15กรกฎาคม2562ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับเจ้าหน้าที่สหรัฐบุกจับคนเข้าเมืองผิดกฎหมายทั่วประเทศเริ่มแล้วในวันอาทิตย์ประธานาธิบดีทรัมป์สร้างกระแสวิจารณ์รอบใหม่หลังทวีตโจมตีส.ส.หญิงเดโมแครตอดีตทูตอังกฤษเรียกการถอนตัวของทรัมป์ออกจากข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านว่าการสร้างความเสียหายทางการทูตและโจโควิชหวดมาราธอน5ชั่วโมงคว่ำสเฟเดอเรอร์คว้าแชมป์วิมเบิลดันในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานเรื่องวาระแฝงเร้นของผู้สนับสนุน Brexit กับโทรเลขทางการทูตที่รั่วไหลข่าวธุรกิจวันนี้มีเรื่องของธุรกิจรีดพิษขายที่กำลังเฟื่องฟูในอัฟกานิสถานและส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานด้านสุขภาพนะครับการผ่าตัดลดขนาดกระเพาะอาหารเพื่อช่วยคนเป็นโรคอ้วนและโรคเบาหวานติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยลุงวอชิงตันสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรของสหรัฐหรือไอซ์เริ่มปฏิบัติการตรวจค้นและจับกลุ่มผู้อพยพเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในหลายเมืองใหญ่ทั่วอเมริกาในวันอาทิตย์นะครับหลังจากเลื่อนมาตั้งแต่เดือนที่แล้วปฏิบัติการดังกล่าวพุ่งเป้าไปที่ครอบครัวผู้อพยพหลายร้อยครอบครัวใน9เมืองใหญ่นะครับได้แก่นิวยอร์กฮิวสตันชิคาโกไมอามีแอตแลนตาบัลติมอร์เดนเวอร์ซานฟรานซิสโกและลอสแอนเจลิสประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทวีตในวันอาทิตย์ว่าคนเหล่านั้นเข้าประเทศมาอย่างผิดกฎหมายแต่เราจะส่งพวกเขากลับประเทศอย่างถูกกฎหมายผู้นำสหรัฐอ้างด้วยว่าเวลานี้มีผู้อพยพจำนวนมากที่ถูกควบคุมตัวไว้ที่ศูนย์กักกันผู้อพยพที่รัฐเท็กซัสใกล้ชายแดนเม็กซิโกซึ่งตนไม่สามารถให้คนเหล่านั้นเข้ามาในสหรัฐได้นอกจากนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ยังเรียกร้องให้พรรคเดโมแครตจัดการแก้ไขช่องโหว่ในเรื่องกฎหมายควบคุมคนเข้าเมืองด้วยก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ระบุในทวิตเตอร์ว่าเจ้าหน้าที่มีแผนจับกลุ่มคนเข้าเมืองผิดกฎหมายนับล้านคนแต่ทางไอซ์กล่าวนะครับว่ามีผู้ที่อยู่ในข่ายถูกจับกลุ่มราว 2,000 คนเท่านั้นเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรของสหรัฐระบุด้วยว่าปฏิบัติการครั้งนี้มีเป้าหมายไปที่คนลักลอบเข้าเมืองที่เจ้าหน้าที่มองว่าเป็นอันตรายและมีคำสั่งขั้นสุดท้ายจากศาลให้ถูกส่งตัวกลับประเทศอย่างไรก็ตามปฏิบัติการครั้งนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากนะครับว่ามีจุดมุ่งหมายทางการเมืองเป็นหลักเนื่องจากเกิดขึ้นในช่วงที่ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐกำลังแข่งขันหาเสียงก่อนการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในปลายปีหน้านักวิเคราะห์คาดนะครับว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในหมู่คนอเมริกันที่สนับสนุนนโยบายต่อต้านคนต่างด้าวและคนที่ออกเสียงให้กับทรัมป์ในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วนะครับแต่รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรของสหรัฐปฏิเสธความเกี่ยวข้องกับการเมืองพร้อมยืนยันว่าการบุกจับและส่งกลับประเทศนั้นเป็นมาตรการที่จำเป็นต่อการรักษาระบบตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐพร้อมแนะให้ผู้อพยพเข้าสหรัฐอย่างผิดกฎหมายนั้นยอมมอบตัวแก่เจ้าหน้าที่ขณะเดียวกันนักการเมืองสังกัดพรรคเดโมแครตหลายคนก็ได้ออกมาแจ้งให้บรรดาคนเข้าเมืองผิดกฎหมายแนะนำนะครับว่าอย่าเปิดประตูให้เจ้าหน้าที่อิมิเกรชันเข้าไปในบ้านหากไม่มีหมายจากศาลอย่างเป็นทางการและอย่าพูดอะไรกับเจ้าหน้าที่จนกว่าจะได้คุยกับทนายความเสียก่อนนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระดมทวีตข้อความโจมตีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหญิงหลายคนของพรรคเดโมแครตโดยบอกให้พวกเธอกลับประเทศและหันไปจัดการกับอาชญากรรมในประเทศบ้านเกิดของพวกเธอทวีตดังกล่าวถูกวิจารณ์อย่างหนักนะครับว่าเป็นการเหยียดเชื้อชาติและสีผิวโดยในความเป็นจริงนั้นในบรรดาส.ส.หญิงที่ถูกผู้นำสหรัฐทวีตโจมตีทั้ง4คนนั้นมีเพียงคนเดียวคือส.ส.อิลฮานโอมาจากรัฐมินเนโซตาที่เกิดในต่างประเทศนะครับส่วนที่เหลืออีก3คนล้วนเป็นพลเมืองอเมริกันโดยกำเนิดได้แก่ส.ส.อายาน่าเพรสลีย์จากรัฐแมสซาชูเซตส์ส.ส.อเล็กซานเดรียโอคาซิโอคอร์เตสจากรัฐนิวยอร์กและส.ส.ราชิดทลาอิฟจากรัฐมิชิแกนนะครับก่อนหน้านี้ส.ส.หญิงทั้ง4คนออกมากล่าวสนับสนุนประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐส.ส.แนนซี่เพโลซีในประเด็นต่อต้านนโยบายคนเข้าเมืองของทรัมป์จนก่อให้เกิดความไม่พอใจต่อประธานาธิบดีสหรัฐ อย่างไรก็ตามทวีตล่าสุดของทรัมป์นั้นก่อให้เกิดกระแสวิจารณ์นะครับว่าประธานาธิบดีทรัมป์กำลังล้ำเส้นในเรื่องของเชื้อชาติและสีผิวและว่าการบอกให้ส.ส.หญิงซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนอเมริกันกลับประเทศนั้นยิ่งเป็นการทำให้ปัญหานี้รุนแรงยิ่งขึ้นทางด้านส.ส.เพโลซีกล่าววิจารณ์ประธานาธิบดีทรัมป์ว่ากำลังพยายามสร้างความแตกแยกในประเทศนะครับภายใต้คำขวัญ Make America Great Again ซึ่งแท้จริงแล้วคือการทำให้อเมริกาเป็นประเทศของคนผิวขาวอีกครั้งหรือ Make America White Again มากกว่านะครับจากเรื่องในสหรัฐข้ามไปที่อังกฤษบ้างนะครับอดีตเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำกรุงวอชิงตันคิมดาร็อกเชื่อว่าการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงด้านนิวเคลียร์ที่ทำไว้กับอิหร่านนั้นคือการสร้างความเสียหายทางการทูตต่อความพยายามของอดีตประธานาธิบดีโอบามาหนังสือพิมพ์ The Mail on Sunday ของอังกฤษเปิดเผยข้อความของทูตดาร็อกชิ้นใหม่ที่รั่วไหลออกมาไม่กี่วันหลังจากที่ทูตอังกฤษผู้นี้ประกาศลาออกจากตำแหน่งเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อกรณีโทรเลขรั่วไหลหลายชิ้นซึ่งมีข้อความที่นายดาร็อกวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับโดยในโทรเลขดังกล่าวทูตดาร็อกกล่าวหาประธานาธิบดีทรัมป์ว่าเป็นผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติเหมาะสมและโจมตีคณะรัฐบาลของทรัมป์ว่าไร้ความสามารถอีกด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับสืบเนื่องจากการเปิดเผยโทรเลขที่รั่วไหลครั้งล่าสุดก็มีการเชื่อมโยงการเปิดเผยข้อมูลครั้งนี้กับวาระแฝงเร้นของกลุ่มที่สนับสนุนเรื่อง Brexit ในอังกฤษที่ต้องการให้มีการแต่งตั้งบุคคลผู้สนับสนุนนโยบายดังกล่าวเป็นทูตอังกฤษประจำสหรัฐแทนนั่นเองนะครับผู้สื่อข่าวเจมี่เดดเมอร์มีรายงานเรื่องนี้ส่งมาจากกรุงลอนดอนและคุณจำเริญตันสมบุญเรียบเรียงมาเสนอครับ
ครับเมื่อวันอาทิตย์มีการเปิดเผยอีเมลทางการทูตซึ่งเป็นความเห็นของนายคิมดาร็อกอดีตทูตอังกฤษประจำสหรัฐโดยหนังสือพิมพ์ Mail on Sunday อีกครั้งโดยคราวนี้สื่อมวลชนของอังกฤษระบุว่าเขาได้ให้ความเห็นในรายงานที่ส่งไปถึงกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษในกรุงลอนดอนว่าการตัดสินใจของประธานาธิบดีทรัมป์เมื่อปีที่แล้วที่ถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อควบคุมนิวเคลียร์ของอิหร่านนั้นเทียบเท่ากับการทำลายความน่าเชื่อถือและสร้างความเสียหายทางการทูตของสหรัฐเองโดยความเห็นของอดีตนักการทูตอังกฤษประจำกรุงวอชิงตันผู้นี้ก็คือประธานาธิบดีทรัมป์ตัดสินใจเรื่องนี้ด้วยเหตุผลส่วนตัวเพื่อสร้างความเสียหายให้กับชื่อเสียงและภาพพจน์ของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐผู้ลงนามในข้อตกลงฉบับนี้ครับการที่หนังสือพิมพ์ Mail on Sunday ของอังกฤษนำข้อมูลการประเมินของอดีตทูตอังกฤษซึ่งโดยปกติแล้วจะถือเป็นความลับออกมาเปิดเผยอีกครั้งทำให้มีการเชื่อมโยงเจตนาของผู้อยู่เบื้องหลังว่าน่าจะมาจากนักการเมืองหรือนักธุรกิจฝ่ายที่สนับสนุน Brexit ที่ต้องการให้มีการแต่งตั้งทูตอังกฤษประจำสหรัฐคนใหม่ผู้มีแนวคิดอุดมการณ์ในทางเดียวกับตนโดยปกติแล้วนะครับตำแหน่งทูตอังกฤษประจำสหรัฐนั้นมักจะเป็นของข้าราชการพลเรือนระดับสูงของอังกฤษผู้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแต่ในครั้งนี้กลุ่มที่สนับสนุน Brexit ดูจะพยายามผลักดันให้มีการแต่งตั้งนักการเมืองหรือนักธุรกิจหรือบุคคลภายนอกให้เข้ารับตำแหน่งแทนนักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตด้วยว่าในช่วงหลังนี้รัฐบาลสหรัฐได้แสดงท่าทีแข็งกร้าวขึ้นเรื่องการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีกับอังกฤษในช่วงหลัง Brexit และเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐบางคนชี้ด้วยว่าความสำเร็จของข้อตกลงการค้าเสรีดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับการสนับสนุนอย่างไม่มีเงื่อนไขของรัฐบาลกรุงลอนดอนในเรื่องการเผชิญหน้ากับอิหร่านโดยสหรัฐรวมทั้งเรื่องการปิดกั้นบริษัทเทคโนโลยีของจีนไม่ให้เข้าไปพัฒนาระบบ 5G ในอังกฤษด้วยที่น่าสังเกตก็คือมีการเชื่อมโยงการเปิดเผยความเห็นของอดีตทูตอังกฤษประจำสหรัฐซึ่งทำโดยอิซาเบลโอ๊กช็อตผู้สื่อข่าวของหนังสือพิมพ์ Mail on Sunday กับนายริชาร์ดไทส์ประธานพรรค Brexit ของนายไนเจลฟารันช์โดยรายงานระบุว่าบุคคลทั้งสองมีความสัมพันธ์กันอย่างลับๆถึงแม้ว่าบุคคลทั้งสองจะปฏิเสธข่าวเรื่องนี้ก็ตามนอกจากนั้นในขณะนี้ยังมีการต่อสู้กันอยู่ในพรรครัฐบาลอังกฤษเองว่าใครควรจะเป็นทูตอังกฤษประจำสหรัฐคนใหม่และใครควรจะเป็นผู้แต่งตั้งทูตที่ว่านี้เพราะขณะที่ที่ปรึกษาของนายบอริส จอนสันผู้นำพรรคคอนเซอร์เวทีฟซึ่งมีโอกาสค่อนข้างมากที่จะเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีอังกฤษคนใหม่ จะได้กล่าวว่านายจอห์นสันควรเป็นผู้แต่งตั้งทูตคนใหม่หลังจากที่เขาจัดตั้งรัฐบาลสำเร็จแล้วแต่ทำเนียบดาวนิงก็ยืนยันว่านายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์คนปัจจุบันควรเป็นผู้แต่งตั้งทูตและมีรายงานด้วยว่าอาจจะมีการแต่งตั้งอดีตเลขานุการส่วนตัวของสมเด็จพระนางเจ้าเอลิซาเบธของอังกฤษเข้ารับตำแหน่งทูตอังกฤษประจำสหรัฐด้วยครับการเปิดเผยข้อมูลความเห็นของอดีตนักการทูตอังกฤษผู้ประเมินสถานการณ์ทางการเมืองในสหรัฐอย่างตรงไปตรงมานี้ยังทำให้เกิดข้อถกเถียงอีกด้านหนึ่งด้วยเพราะขณะที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลของอังกฤษจะเตือนสื่อมวลชนไม่ให้นำข้อมูลลับทางการทูตออกมาเปิดเผยเพราะจะถือว่าเป็นการละเมิดกฎหมายรักษาความลับของทางราชการนั้นบรรดานักหนังสือพิมพ์รวมทั้งนักการเมืองอังกฤษบางคนก็ออกมาโต้ว่าการสั่งห้ามนี้นับเป็นภัยคุกคามต่อเสรีภาพของสื่อมวลชนครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับไปฟังข่าวกันต่อนะครับก่อนที่จะไปฟังรายงานธุรกิจตำรวจฮ่องกงใช้กระบองและสเปรย์พริกไทยสลายกลุ่มผู้ประท้วงหลายพันคนที่เดินขบวนบนท้องถนนในเขตชานเมืองของฮ่องกงในวันอาทิตย์นะครับเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลฮ่องกงยกเลิกการพิจารณากฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนอย่างถาวรนอกจากนี้ผู้ประท้วงยังเรียกร้องให้ผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงแครีแลมลาออกจากตำแหน่งด้วยการประท้วงที่เมืองชาตินซึ่งมีพรมแดนติดกับจีนแผ่นดินใหญ่เป็นไปอย่างสงบตลอดทั้งวันนะครับจนกระทั่งถึงช่วงค่ำเมื่อผู้ประท้วงบางคนเริ่มบุกเข้าไปในห้างสรรพสินค้าจนตำรวจต้องเข้าปราบปรามจนกระทั่งลุกลามไปเป็นความรุนแรงผู้จัดการประท้วงระบุนะครับว่ามีเข้าร่วมการชุมนุมรอบใหม่นี้ราว 110,000 คนขณะที่ตำรวจฮ่องกงระบุว่ามีผู้เข้าร่วมราว 20,0008,000 คนนะครับและโนวัคโจโควิชยอดนักเทนนิสชาวเซอร์เบียใช้เวลาเกือบ5ชั่วโมงนะครับกว่าที่จะสามารถเอาชนะโรเจอร์เฟเดอเรอร์จากสวิตเซอร์แลนด์ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศแกรนด์สแลมรายการที่3ของปีนี้คือวิมเบิลดันที่ประเทศอังกฤษในวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับโดยโจโควิชชนะไป3-2เซต7-6 1-6 7-6 4-6และ13-12นะครับคว้าแชมป์วิมเบิลดันครั้งที่5และเป็นแชมป์แกรนด์สแลมรายการที่16ในการแข่งขันที่ถือว่าเป็นรอบชิงชนะเลิศวิมเบิลดันที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับปีนี้ถือเป็นปีแรกที่ผู้จัดการแข่งขันวิมเบิลดันนำกฎใหม่มาใช้คือเมื่อทั้ง2ฝ่ายทำคะแนนเท่ากันที่12-12เกมในเซตที่5ของรอบชิงชนะเลิศจะใช้วิธีตัดสินด้วยไทเบรกนะครับแทนกฎเดิมที่จะให้แข่งต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีฝ่ายไหนที่สามารถเอาชนะได้ด้วยช่วงห่าง2เกมในเซตสุดท้ายจนถึงขณะนี้โจโควิชคว้าแชมป์แกรนด์สแลมไล่จี้เฟเดอเรอร์และราฟาเอลนาดาลมาติดๆนะครับโดยเฟเดอเรอร์นั้นคว้าแชมป์แกรนด์สแลมมากที่สุดคือ20ครั้งนาดาล18ครั้งและโจโควิช16ครั้งตามลำดับครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐนะครับตลาดหุ้นและตลาดการเงินต่างๆยังคงปิดทำการแต่เราก็มีข่าวธุรกิจมาเสนอเช่นเคยนะครับคุณจำเริญตันสมบุญอยู่ตรงนี้ครับ
จีนเสนอร่างมาตรการใหม่เพื่อช่วยให้การทำธุรกิจในประเทศจีนง่ายขึ้นโดยรวมถึงการสนับสนุนธุรกิจตั้งใหม่ไปจนถึงการขยายโอกาสการเข้าถึงตลาดในประเทศจีนในขณะที่การขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีนนั้นชะลอตัวลงและคาดว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีนประจำไตรมาสที่2ของปีนี้อาจจะต่ำที่สุดในรอบ27ปีร่างมาตรการที่คณะกรรมการปฏิรูปและพัฒนาเศรษฐกิจของจีนนำออกเผยแพร่นี้รวมถึงการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาที่ดีขึ้นการเข้าถึงตลาดในประเทศจีนได้มากขึ้นและการสนับสนุนบริษัทธุรกิจขนาดเล็กด้วยเท่าที่ผ่านมานั้นธุรกิจทั้งในต่างประเทศและในประเทศจีนมักจะร้องเรียนว่าตลาดของจีนมีปัญหาเกี่ยวกับความล่าช้าของระบบราชการการบังคับใช้กฎหมายที่ละหลวมและการถูกจำกัดโอกาสการเข้าถึงตลาดด้วยครับ จากจีนไปที่อินเดียนะครับในวันจันทร์นี้อินเดียจะส่งยานสำรวจเพื่อไปลงที่ขั้วใต้ของดวงจันทร์ซึ่งไม่เคยมีการสำรวจมาก่อนและหากเรื่องนี้เป็นผลสำเร็จก็จะทำให้อินเดียนับเป็นประเทศที่4ผู้สามารถส่งยานสำรวจไปลงบนดวงจันทร์ต่อจากสหรัฐรัสเซียและจีนครับนักวิทยาศาสตร์ของอินเดียเชื่อว่าบริเวณขั้วใต้ของดวงจันทร์นั้นอาจจะมีน้ำอยู่โดยในช่วงหลังนี้หลายประเทศเริ่มหันมาสนใจโครงการสำรวจดวงจันทร์และโครงการของอินเดียที่ว่านี้เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี2008โดยมีแผนจะร่วมลงทุนกับรัสเซียแต่หลังจากที่ไม่สามารถทำความตกลงกันได้อินเดียจึงตัดสินใจพัฒนาเทคโนโลยีของตนขึ้นเองในประเทศโดยมีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าโครงการสำรวจดวงจันทร์ของประเทศอื่นๆมากทีเดียวคือเพียงแค่ราว141 ล้านดอลลาร์เท่านั้นเองครับจากอินเดียไปที่อัฟกานิสถานนะครับสภาพภูมิประเทศและอากาศของอัฟกานิสถานประเทศในเอเชียกลางทำให้อัฟกานิสถานนับว่ามีงูพิษและแมงป่องมีพิษอยู่ถึง27สายพันธุ์และตอนนี้ธุรกิจสตาร์ทอัพในอัฟกานิสถานกำลังให้ความสนใจเรื่องการนำพิษดังกล่าวมาใช้ทำยาเพื่อแก้พิษหรือถอนพิษนะครับศาสตราจารย์แม็กซ์กอยฟอนแห่งบริษัทไบโอเคมิสimmunologist บอกว่าตลาดยาแก้พิษหรือยาถอนพิษจากสัตว์ร้ายนี้ใหญ่โตมากโดยโลกยังขาดแคลนสารพิษที่จะนำมาใช้เป็นวัตถุดิบอยู่อีกมากทีเดียวครับอาจารย์แม็กซ์กอยฟอนยอมรับว่าในบรรดาสัตว์มีพิษซึ่งคาดว่าจะมีอยู่ราว 2,000 สายพันธุ์ทั่วโลกนั้นเรารู้จักเพียงแค่ 1-2% เท่านั้นเองและพิษร้ายของสัตว์เหล่านี้อย่างเช่นงูและแมงป่องประกอบด้วยสารพิษที่เรายังไม่รู้จักสรรพคุณนับร้อยรายการดังนั้นการใช้ประโยชน์จากสารพิษโดยการรีดพิษและนำมาวิเคราะห์วิจัยรวมทั้งผลิตเป็นยาแก้พิษจึงมีศักยภาพในตลาดสูงมากทีเดียวครับขณะนี้พิษที่รีดจากงูเพียง1กิโลกรัมจะมีราคาสูงถึงราว1ล้านดอลลาร์ในตลาดยาแก้พิษหรือยาถอนพิษเลยทีเดียวและนักธุรกิจอัฟกานิสถานผู้ตั้งห้องปฏิบัติการเพื่อรีดพิษงูในประเทศบอกว่าในช่วง6เดือนที่ผ่านมาบริษัทของเขาสามารถรีดพิษงูเพื่อนำมาใช้งานได้ราว600กรัมแล้วโดยหวังว่าในอีกไม่นานอัฟกานิสถานก็จะเป็นผู้นำตลาดในแง่ของการจัดหาสารเพื่อถอนพิษสัตว์ร้ายได้ครับตัวเลขขององค์การอนามัยโลกระบุว่าในแต่ละปีจะมีผู้คนถูกงูกัดทั่วโลกกว่า5ล้านคนและในจำนวนนี้ราว2ล้านคนถูกกัดด้วยงูพิษครับเรื่องของพิษจากสัตว์ร้ายและความพยายามรีดพิษเพื่อสกัดสารทำยาแก้พิษนะครับซึ่งถ้าเป็นพิษจากสัตว์ร้ายวิทยาศาสตร์อาจจะช่วยแก้ได้แต่ถ้าเป็นพิษจากสิ่งอื่นที่ทำให้ต้องตรอมตรมกระวนกระวายก็น่าจะรู้ๆกันอยู่ว่าถอนยากกว่ามากเลยทีเดียวของความพยายามถอนพิษส่งท้ายรายงานธุรกิจจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
เข้าสู่ช่วงวิทยาศาสตร์และสุขภาพนะครับเริ่มกันที่ข่าวเกี่ยวกับการพัฒนาวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในออสเตรเลียนะครับโดยนักวิทยาศาสตร์ออสเตรเลียกล่าวว่าพวกเขาได้ใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการพัฒนาวัคซีนแบบใหม่ที่ส่งพลังเพื่อต่อต้านไข้หวัดใหญ่ได้แล้วคณะนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเฟรนเดอร์สเชื่อว่านี่เป็นครั้งแรกนะครับที่คอมพิวเตอร์ใช้การเรียนรู้ด้วยตัวเองเพื่อออกแบบยาชนิดใหม่สำหรับใช้กับมนุษย์นักวิจัยชาวออสเตรเลียใช้คอมพิวเตอร์ที่มีชื่อว่า SAM หรือ Search Algorithm for Ligandsในการคิดค้นวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิดใหม่นะครับซึ่งพัฒนามาจากวัคซีนตัวเดิมที่มีใช้อยู่แล้วกุญแจสำคัญของเทคโนโลยีนี้ก็คือการใช้ตัวยาเสริมนะครับซึ่งช่วยให้การรักษาที่มีอยู่เดิมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันการติดเชื้อ AI ได้ถูกป้อนข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ที่มีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับวัคซีนที่ใช้ไม่ได้ผลและปล่อยให้ทำงานเองโดยที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือใดๆจากนักวิทยาศาสตร์ จากนั้น AI แสดงผลลัพธ์เกี่ยวกับตัวยาเสริมนะครับซึ่งอาจจะมีประสิทธิภาพในการรักษาไข้หวัดใหญ่และเมื่อนักวิทยาศาสตร์ลองทดสอบดูก็ปรากฏว่าใช้ได้ผลจริงนักวิทยาศาสตร์กล่าวนะครับว่านี่คือจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ซึ่งเป็นยุคของการวิจัยด้วยปัญญาประดิษฐ์โดยการทดลองกับอาสาสมัคร240คนในสหรัฐนั้นกำลังจะเริ่มขึ้นนะครับโดยการทดลองนี้ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดต่อแห่งชาติซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันสุขภาพแห่งชาติของสหรัฐองค์การอนามัยโลกกล่าวว่าฤดูกาลไข้หวัดใหญ่ในปีพ.ศ. 2562นี้ดูเหมือนว่าจะเริ่มต้นเร็วกว่าปีที่ผ่านมาทั้งในออสเตรเลียแอฟริกาใต้และนิวซีแลนด์นะครับโดยโรคนี้ฆ่าชีวิตผู้คนหลายพันคนทั่วโลกในแต่ละปีมีรายงานผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่มากกว่า 115,000 รายในออสเตรเลียซึ่งทางการระบุนะครับว่ามีผู้เสียชีวิตไปแล้ว226รายในปีนี้ครับส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องรายงานสุขภาพนะครับการผ่าตัดลดขนาดกระเพาะอาหารช่วยคนที่เป็นโรคอ้วนลดน้ำหนักตัวได้ผลและช่วยปรับปรุงให้สุขภาพดีขึ้นได้แต่แพทย์หลายคนมองนะครับว่าควรใช้การผ่าตัดนี้ตั้งแต่เนิ่นๆก่อนที่ผู้ป่วยโรคอ้วนจะมีอาการรุนแรงขึ้นผู้สื่อข่าวแคโรเพียร์สันมีรายงานเรื่องนี้นะครับและคุณทักษิณาข่ายแก้วนำมาเสนอส่งท้ายครับ
ชอนโรเจอร์สพยายามมานานกว่า20ปีนะคะเพื่อลดน้ำหนักตัวขณะที่เบาหวานมีอาการกำเริบมากขึ้น
By just dieting and continuing the cycle with the insulinI was never going to lose the amount of weight I needed to lose.
การบำบัดด้วยการควบคุมอาหารกับการใช้สารอินซูลินไม่ช่วยให้เขาลดน้ำหนักตัวได้อย่างที่ต้องการและเขาไม่สามารถควบคุมภาวะเบาหวานได้ค่ะสารอินซูลินทำให้ผู้ป่วยรู้สึกหิวทำให้ยากมากขึ้นที่จะลดน้ำหนักตัวลงแต่ว่าการผ่าตัดลดขนาดกระเพาะอาหารเสียค่าใช้จ่ายสูงในสหรัฐนะคะบริษัทประกันสุขภาพจะไม่จ่ายค่าผ่าตัดนี้นอกเสียจากว่าดัชนีมวลกายของผู้ป่วยหรือ BMI สูงอย่างน้อย35ค่ะแม้ว่าภาวะเบาหวานของผู้ป่วยจะเกินการควบคุมก็ตามดัชนีมวลกายเป็นตัววัดไขมันของร่างกายนะคะโดยใช้ความสูงและน้ำหนักตัวเป็นตัวช่วยคำนวณค่ะดร.สเตซี่เบรดฮาวเออร์ผู้เชี่ยวชาญที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอไฮโอกล่าวว่าไม่สามารถใช้ดัชนีมวลกายเป็นตัวชี้บ่งได้ว่าผู้ป่วยตอบสนองต่อการบำบัดเบาหวานได้ดีแค่ไหนค่ะ
BMI is not a really a fair or accurate representation of who should be getting therapy
ดร.เบรดฮาวเออร์กล่าวว่าดัชนีมวลกายเป็นตัวชี้ที่ไม่ยุติธรรมและไม่ถูกต้องในการระบุว่าใครควรได้รับการผ่าตัดลดขนาดกระเพาะอาหารค่ะดร.เบรดฮาวเออร์กล่าวว่าข้อกำหนดว่าผู้ป่วยคนใดควรได้รับการบำบัดด้วยการผ่าตัดนี้ไม่ทันต่อยุคค่ะ
The patient who doesn't get the operation we know very well that their disease will progress their lifespan will be shortened
ดร.เบรดฮาวเออร์กล่าวว่าผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการผ่าตัดจะมีอาการเบาหวานรุนแรงมากขึ้นอย่างแน่นอนอายุขัยจะสั้นลงหากไม่ได้รับการรักษาที่ได้ผลค่ะสมาคมการแพทย์อเมริกันถือว่าภาวะโรคอ้วนเป็นโรคเรื้อรังที่ซับซ้อนซึ่งจำเป็นต้องได้รับการรักษานะคะหากไม่ได้รับการบำบัดโรคอ้วนจะนำไปสู่โรคหัวใจมะเร็งและภาวะเบาหวานค่ะดร.เบรดฮาวเออร์สนับสนุนการรักษาแต่เนิ่นๆทั้งโรคอ้วนและโรคเบาหวาน
No one asks somebody with cancer or heart disease to just to do it themselves. They have to participate in their care and do the right things.
ดร.เบรดฮาวเออร์กล่าวว่าไม่มีใครบอกผู้ป่วยมะเร็งหรือผู้ป่วยโรคหัวใจว่าให้บำบัดโรคด้วยตัวเองผู้ป่วยต้องมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาโรคของตนเองและดูแลตนเองอย่างถูกต้องและผู้ป่วยเหล่านี้ควรมีโอกาสได้รับการบำบัดโรคที่มีประสิทธิภาพไปพร้อมๆกันด้วยและตั้งแต่เข้ารับการผ่าตัดลดขนาดกระเพาะอาหารนะคะคุณโรเจอร์สสามารถลดน้ำหนักตัวลงมาได้อย่างมากและภาวะเบาหวานของเขาก็อยู่ในระดับที่ควบคุมได้ค่ะโดยเขาไม่จำเป็นต้องกินยาคุมเบาหวานอีกต่อไปแล้วและสามารถลดปริมาณอินซูลินที่ได้รับต่อวันลงมาจากเกือบ500ยูนิตเหลือแค่วันละ10ยูนิตเท่านั้นค่ะ
It's changed my life so much I would you know have anyone do it
เขาบอกว่าการผ่าตัดกระเพาะอาหารช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาอย่างมากค่ะและเขาขอแนะนำการผ่าตัดนี้แก่ผู้ป่วยทุกคนที่มีปัญหาเดียวกันภาวะเบาหวานเป็นปัญหาสุขภาพทั่วโลกนะคะมีคนมากกว่า400ล้านคนหรือผู้ใหญ่1คนต่อ11คนเป็นโรคนี้องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ประมาณว่าตัวเลขนี้จะเพิ่มขึ้นอย่างมากในอนาคตอันใกล้ค่ะและหากคนที่เป็นโรคเบาหวานได้รับการผ่าตัดกระเพาะอาหารแต่เนิ่นๆภาวะเบาหวานของพวกเขาจะรักษาหายได้สำหรับคนที่เป็นเบาหวานมานาน10ปีขึ้นไปนะคะและต้องฉีดสารอินซูลินเทียมการผ่าตัดลดขนาดกระเพาะอาหารจะไม่ช่วยแก้ไขภาวะเบาหวานได้ค่ะแต่แม้กระนั้นก็ตามนะคะดร.เบรดฮาวเออร์กล่าวว่าการผ่าตัดลดขนาดกระเพาะลงจะช่วยสุขภาพของผู้ป่วยดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ ทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ